ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. მოლოდინები კი არა და ეკონომიკა ვერ ელოდება ვერაფერს და მასზე ისიერა დაისახება. ესა თუ ის მოვლენა და მithumetes ისეთი მასშტაბური როგორიც არის ომი და მithumetes ისეთი ომი როგორიც ახლა რომელიც არ მიმდინარეობს ამ წუთას ერთ ქვეყნის ტერიტორიაზე, მაგრამ ზეგავლენა იქონია უკვე მთელი ქვეყნის ეკონომიკა, მთელი სოფლიოს რა ხდება კაც, აღარ გვინდა მეორე ჯერ განცხადება. დიდი მადლობა. მithumetes ხო ზეგავლენა მოახდინებს სოფლიოს ეკონომიკაზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სანქციების ფონი, რომელიც იცით რომ დაწესდა და ემატება ყოველდღიურ რეჟიმში სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. და ცხადია, ბევრი ადამიანი, ვინც ახლა გვისმენთ საქართველოში, ვინც ცხოვრობთ, ფიქრობთ თუ რა ეფექტს მოახდენს და ხედავთ კიდეც უკვე პირველი ნიშანი რაც არის ლარის კურსზე, რომელიც პირიქით ბოლო ხანს ომამდე გამყარებით გამოირჩეოდა, ასეთი იყო ტენდენცია. რა იქნება ხვალ მოკლედ? პირველი ამოცანა ცხადია, კიდე არავის გვავიწყდება, ეს არის ის, რომ ომი უნდა დასრულდეს და ეს პროცესი თვითონ, და რა თქმა უნდა მკვლევრები არაჩერებენ მუშაობას, მათ შორის გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტი, რომლის ხელმძღვანელი ევა ბოჭორიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
ბოდიში დაგაყოვნეთ ცოტა მეტად ვიდრე გეგმაოდით, მაგრამ ძალიან ბევრი ამბავი მოხდა ასევე. მართალი გითხრათ, ალბათ კარგი ნერვები უნდა იმას, რომ ამ სიტუაციაში მე მესმის ახლა პროფესიონალიზმის საკითხია, მაგრამ ამ სიტუაციაში აკეთო კვლევა, განიხილავდე სცენარებს, იმიტომ რომ ყველანი ადამიანები ვართ ხომ, ასევე პირველ რიგში პროფესიამდე, განიხილავდე სცენარებს და ფიქრობდე რა ფაქტორები არის უპირატესი, რაც ამ სცენარებს განსაზღვრავს. მე გადავხედებ, ცხადია ეკონომისტი არ ვარ და არ მაქვს ცოდნა სათანადო, რაც წავიკითხე თქვენი კვლევა საქართველოს ეკონომიკა რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგი, ზეგავლენა ასეთი არის სახელწოდება კვლევისა, ცოტა რბილი მომეჩვენა თუ უფრო უკეთესი ვიდრე წარმომედგინა პროგნოზები.
კი ავხსნი ხა.
თუ შეიძლება, კი რა თქმა უნდა.
ჩვენ პროგნოზებს, ასე იგი, ამ ეტაპზე გაურკვევლობა კვალ ძალიან მაღალია და შესაბამისად,
ანუ ცოტა ახლოს მიკროფონთან, ბოდიში. დიახ.
მაღალია გაურკვევლობა და შესაბამისად ამ ეტაპზე ჩვენ მივდივართ პროგნოზებით, ისევე როგორც მაგალითად კოვიდის შემთხვევაში, როდესაც ანუ ნამდვილად არ ვიცოდით რა მოხდებოდა უახლოეს პერიოდებში. ხა ამ ეტაპზე ჩვენი სცენარები ეფუძნება ორ დაშვებას. ერთი არის ეხლა რაც ვიცით სანქციებთან დაკავშირებით, რა სანქციებიც არის რუსეთზე და კონფლიქტის, აი ომი რაც მიმდინარეობს უკრაინაში, მოგვარებას დაახლოებით 1-2 თვის ვადაში. ეს არის პირველი სცენარი და მეორე სცენარი ითვალისწინებს უფრო მკაცრ სანქციებს რუსეთზე და ეს ამაში მოიაზრება და ნავთობისა და გაზის სექტორის სანქცირება და ომის უფრო დიდხანს გაგრძელება. ხა, აორიო შემთხვევაში მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება ეკონომიკაზე, თუმცა ხა ამ ეტაპზე ჩვენ უფრო აი თვითონ ამ კვლევაში უფრო შეფასებებით გვაქვს გაკეთებული უფრო უკიდურეს სცენარზე, თუ რა გავლენები იქნება და აქ აი ხა თქვენც რო ახსენეთ რომ უფრო კვეთრ ზეგავლენას მოელოდით, ანუ მინდა გამოვყო ამ შემთხვევაში კვლევაშიც გვაქვს აღნიშნული კოვიდის ეფექტი. ანუ კოვიდის ჩვენ რასაც ვაფასებთ, ესე იგი ამ გადმოსახედიდან კოვიდს უფრო დიდი ზეგავლენა ქონდა ეკონომიკაზე 2020 წელს, ვიდრე აი ეს კონფლიქტი იქონიებს. ეხლა რა შეფასებებიც გვაქვს? თქვი მხოლოდ ტურიზმიდან 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკამ დაკარგა 2.7 მილიარდი დოლარი. ანუ რაც აი ნაკლები, აი თქვა 2019 წელს კოვიდამდე რა შემოსავალიც ქონა უკრაინიდან და რუსეთიდან ჯამურად ერთად, ანუ სავალუტო ნაკადები იმაზე ბევრად მეტია, აი რომ დავაჯამოთ. ანუ აი კოვიდის მასშტაბი რო წარმოვიდგინოთ, ანუ გარდა ტურიზმისა ეკონომიკა ანუ თვეების განმავლობაში იყო ჩაკეტილი, აი როგორც გაზაფხულზე, შემდგომ ზამთარში, ამიტომ თვითონ მასშტაბით გავლენა, ანუ რასაც უყურებს და რასაც ვითვლით, კოვიდს უფრო მეტი ჰქონდა და აქედან გამომდინარე ეს შეფასებები რაც გვაქვს, ესე იგი თვითონ ეკონომიკის კლებასთან დაკავშირებით ბევრად დაბალია, ვიდრე კოვიდის შემთხვევაში არის ფაქტი. ხა თქვა რას მოვლენით? ან შეგვიძლია ჯერ განვიხილოთ რა დამოკიდებულება გვაქვს ამ ორ ქვეყანასთან, რა საგარეო კავშირები გვაქვს.
ხო, რა ზომის არის ეს კავშირები? ეს მარტივად რომ მოხდა ჩვენს აუდიტორიას და რა როგორ შეიძლება ეს შეიცვალოს ეს ურთიერთობა, ინტენსივობა ამ ურთიერთობის ეს ერთი და ასევე დავამატებ შეკითხვას რომ მეტი დრო მოგცეთ კიდევ პასუხისთვის. საერთაშორისო სანქციები, ახლა მე საქართველოს პოლიტიკურ პოზიციას ხელისუფლების არ ვიხილავ ამ წუთას. ბევრი ლაპარაკი ამაზე ისედაც გამოაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რამაც ვიცით, რომ დიდი პროტესტი და კრიტიკა გამოიწვია, რომ საქართველო არაპირებს შეუერთეს სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. რომ ჩვენი ამოცანები გვაქვს, ანუ რისკები და მოკლედ ამას ვერ ვიზამთ, რა მნიშვნელობა აქვს რაც და როგორც თქვა და სადაც თქვა, მაგრამ ამის და მიუხედავად რა პოზიცია აქვს საქართველოს ამ სანქციების ეფექტი, აი ისე კარგად ვერ დავინახე მე და თუ შეიძლება რომ ესეც გითხრათ.
კი ბატონო.
ანუ მასშტაბები ურთიერთობის ამ ქვეყნებთან ინტენსივობა და სანქციების
ეფექტი. ხა, რაც შეეხება თვითონ დამოკიდებულებას, რომ განვიხილოთ ოთხი ძირითადი არხი, რაც არის, ეს არის საგარეო ვაჭრობა, ეს არის ფულადი გზავნილები, ეს არის ტურიზმი და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ანუ შევეხოთ ჯერ საგარეო ვაჭრობას, სადაც ანუ ექსპორტში რუსეთის წილი არის 14%, უკრაინის არის 7%, ეს ძახი 2021 წლის უახლოეს მაჩვენებლებს და თვითონ ესე იგი ამ რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება ძალიან დიდი არის ღვინის შემთხვევაში, ნომერ პირველი საექსპორტო ბაზარია და ნომერ მეორე საექსპორტო ბაზარი არის უკრაინა და შესაბამისად ღვინის ექსპორტზე დიდ დარტყმას მოველით. ეხლა რაც შეეხება სხვა პროდუქტებს, აქაც რა თქმა უნდა, აი ამ ჩვენ პროგნოზებში მკვეთრი შემცირებები დევს რუსეთის და უკრაინის მიმართულებით. ხა რო გადავიდეთ მეორე დამოკიდებულებაზე, რაც გვაქვს, ეს არის ფულადი გზავნილები. აქ აღსანიშნავია ერთი ფაქტი.
მოდის ვიხდი, ინტერნეტ სიგნალის რადიოში ვართ ეთერში, მაგრამ აი ინტერნეტში სტრიმზე ხმა არის გათიშული და ბევრი მაყურებელი გვწერს და არ ვიცი ვის მიმართოთ, თუ შეიძლება რომ ვისაც ეს ეხება ჩვენებს ციოთ ხმა და უთხრათ იქნებ რამე გავასწოროთ. დიდი მადლობა და ბოდიში. ვაგრძელებ
რა შეიძლება ფულადი გზავნილები, რაც ანუ საქართველოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი ნაკადებია და მათ შორის ლარის კურსის სტაბილურობისთვის. ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებში რუსეთზე დამოკიდებულება ამ კუთხით მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. ეხლა რო გავიხსენოთ წინა კრიზისები 2014-15 წლების, მაშინ ნახევარი მოდიოდა რუსეთზე მთელი ფულადი
გზავნილები. მაგრამ მაინც ხომ მნიშვნელოვანი?
მაინც მნიშვნელოვანი, ამას ვიტყვი, მაგრამ ეხლა არის 20%-ზე დაბალი. ანუ ჩვენ რასაც ვხედავთ, ანუ სხვა ქვეყნებიდან გადმორიცხვები იზრდება რუსეთიდან ამ ბოლო წლებში, გადმორიცხვების სუკლების ტენდენცია. შესაბამისად, აი ამ ფულადი გზავნილების შემცირებიდან გავლენა ეკონომიკაზე, რადგანაც რუსეთის წილი შემცირებულია და ჩვენ ვხედავთ, რომ სხვა ქვეყნებიდან გზავნილები იზრდება, იმ მასშტაბის ვერ იქნება, რაც იყო წინა წლებში, აი 2015 წლის კრიზისის დროს და ასე შემდეგ. ხო, ფიქრობთ, რომ ნაწილობრივ, ხა სრულად არ ფიქრობთ, რომ დაბალანსდება, მაგრამ ნაწილობრივ დაბალანსდება. აი ხა ამ ეტაპზე რაც გვაქვს ჩვენს.
აი რანაირად დაბალანსდება, როცა ყველა იყო, ხა საფრანგეთის პრეზიდენტის იმას ვკითხულობდი გამოსვლიდან ნაწყვეტებსაც. რანაირად დაბალანსდება, თუ კი მე ძალიან მარტივად ვუყურებ ეკონომიკურ ამბებს რა ესე. რუსეთიდანაც შემცირების და თან რა ზომით შემცირების არ ვიცით, ხო? და ამ სანქციების პირობებში საერთოდაც რა იქნება, არ ვიცით. გადმორიცხვებს გულისხმობ. როცა ეს ომი ამომა უკვე იქონია ზეგავლენა და კიდევ მეტი და მეტი იქნება ახლო მომავალში სხვა ქვეყნების ეკონომიკაზე. როგორ დაბალანსდება იქიდან რა გაზრდის თქო?
არა, ნაწილობრივ დაბალანსდება. ამ ეტაპზე
გაზრდას ველოდებით?
არა, ზრდას არ ველოდებით. ანუ ჯამურად შემცირებას ველოდებით, თუმცა არა იმ მასშტაბის შემცირებას, თქვაც რასაც უყურებდით ხოლმე წინა წლებში, რასაც ქონდა ადგილი. ანუ გზავნილების ეს რაღაცა, ხა მესმის, რომ სხვა ეკონომიკებშიც შეიძლება პრობლემა იყოს შემცირდეს, მაგრამ გზავნილების ეს რაღაც არის, რომ შესაძაც ადამიანის შოულობს რაღაც შემოსავალს, ანუ ყოველთვის უგზავნის და რაღაც გზას მაინც რაღაც გზას მაინც პოულობს. ხა 2000 აი კოვიდის დროს იყო, რომ მნიშვნელოვან კვებას ველოდებოდით, არამარტო ჩვენ, არამარტო ანუ სოფლიოში გზავნილების მიმართულებით, ეს პირიქით მოხდა, იმიტომ რომ შესაძაც შენი ოჯახის წევრები არიან გაჭირვებაში, ადამიანები ყველანაირად შოულობენ გზებს, რომ დაეხმარონ გაჭირვებაში მყოფ ახლობლებს. ანუ ამ შემთხვევაში შესაბამისად იმიტომ ვიცახით, რომ უფრო ნაკლებ კლებას ვარაუდობთ ვიდრე წინა კრიზისების დროს.
თქვენ იხილავთ აქ შედარებით ნაკლებად უარეს და უფრო ცუდ სცენარს და ასევე არის ხო, სანქციების ნაწილზე არ მეპასუხეთ უკანე.
აი სანქციები
მარტო ვითიბი ამ გონი ნახსენები თქვა თორეს ნიმუშაც თუ რაღაცა და
იმიტომ რომ ვითიბი ანუ
აი ირიბი ზეგავლენა თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა რაღაც მეორადი
ეფექტი. ამ სანქციების ნაწილი ანუ ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ხა თვითონ ხა ამ ეტაპზე რა სანქციებიც არის რუსეთთან მიმართებაში და ანუ ჩვენ უყურებთ ხო ამ ძირითადი და შესაბამისად რა გავლენები ექნება ამას საქართველოს ეკონომიკაზე. ამ ეტაპზე ესე იგი რისი გაურკვევლობა ხო ძალიან დიდია ჯერ კიდევ.
აბსოლუტურად.
ამ ეტაპზე რისი გათვალისწინება შეგვიძლია? ეს ჩვენ ყველაფერი გათვალისწინებული გვაქვს. ეხლა რაღაც შემცირების მასშტაბები რო გვიწერი, ანუ რუსეთის და უკრაინის მიმართულებით დიდი შემცირებები გვაქვს ჩვენ ჩადებული ამ ჩვენ პროგნოზებში და შევაჯამებ აი ძალიან ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, თქვა უკიდურესი სცენარის შემთხვევაში რას ველოდებით ჩვენ ძირითადად აინტერესებთ ხოლმე ძირითადი მაკროპარამეტრები რა შეიძლება იყოს. ანუ ეკონომიკის შემცირებას 1%-ით 2022 წელს, ანუ რა თქმა უნდა ბიუჯეტის დეფიციტის გაზრდას ველოდებით დაგეგმილთან შედარებით, რაც არის 4.8% მთლიანი შიდა პროდუქტის და ანუ ბიუჯეტს მოუწევს დამატებითი თანხების გამოყოფა და დამატებითი პროგრამების დაფინანსება და დაახლოებით 6%-ის ფარგლებში ველოდებით უკიდურეს სცენარში. აგრეთვე ამას აუცილებლად ექნება გავლენა ლარის კურსზე, უკვე არის გავლენა და შეიძლება უფრო მეტ გავლენასაც ველოდებით და ასევე ანუ ინფლაციასთან დაკავშირებით, ანუ იმის საპირისპიროდ ხდება ყველაფერი, რა მოლოდინიც ჰქონდა მაგათაც წლის დასაწყისში, ხო ინფლაციის შემცირებას მარტიდან აღარ ველოდებით და ველოდებით, რომ ინფლაცია მნიშვნელოვნად მოიმატებს და ამ ეტაპზე პროგნოზირებთ, რომ 9% იქნება უკიდურეს სცენარში 2022 წელს.
ასევე მნიშვნელოვანი არის იმის აღნიშვნაც, რა შესაძლებლობებს ხედავთ ამ სიტუაციაში?
ამ სიტუაციაში
ვიღაცა დაგვცინებს ალბათ ამას თქვენ დღეს ვლაპარაკოთ, მაგრამ ყველაფერი რა თქმა უნდა ეს სცენარებია და ის თუ რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, რისთვის შეიძლება ვიყოთ მზად ამ კუთხით, ამიტომ გონია რომ
რა თქმა უნდა ხა ამასეც დნავ გვაქვს ხაზგასმული ამ კვლევაში, რომ ასეთ სიტუაციაში აი როდესაც რასაც უყურებთ, ანუ საქართველო მაინც მეტნაკლებად სტაბილურ ადგილმდებარეობა რჩება ხა და ამ შემთხვევაში არ გამოვრიცხავთ, რომ სხვადასხვა ფინანსური აქტივების შემოდინება იყოს ქვეყანაში. იგივე ეხა რაც
სანქციებისთვის თავისას არიდებლადაც
თავისუფლად არიდებლადაც მომავალში თქვათ იგივე თქვათ ანუ როდესაც გაურკვევლობები დიდია და თქვათ შეიძლება რეგიონის სხვა ქვეყნების მსხოვრებლებს როცა უყურებენ, შეიძლება რაღაც კონდეთ რაღაც კავშირი პიროვნული ან სხვადასხვა პროფესიული და გადაწყვიტონ რომ რაღაც თანხა ახაც შემოიტანონ. ანუ ამას ჩვენ არ გამოვრიცხავთ ახლა ასეთ სიტუაციაში.
ხო. და სმენელს და მაყურებელს გეტყვით, რომ ევა ბოჭორიშვილი არის გალტენ ტაგატის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ ისტორიულად ვლაპარაკობთ ეკონომიკურ მოლოდინებზე და ვფიქრობ კი მართლაც აი ესეთი მყიფე სიტუაციაა, რომ ფაქტორები ესეც განსაზღვრო რა როგორ იქნება, ან სცენარები შეიძლება ალბათ ბევრი იყოს, ხო, უბრალოდ ორი გამოყავის თქვენ მაინც.
კი, მაგრამ ჩვენ ახლა თან ბევრ რაღაცას ამ ეტაპზე რაც ცნობილია, ჩვენ საქართველოს არ უერთდება სანქციებს, ან ჩვენ მოვალით რომ ეს ტურისტული ნაკადები, ხა ესეც ძალიან რთულია ხო ასეთ სიტუაციაში ომის პირობებში ილაპარაკო ტურიზმის აღდგენაზე, მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს უშვებ მაინც, ანუ რა თქმა უნდა შემცირებული იქნება იმ პროგნოზებთან რაც გვაქვს თავდაპირველ სცენარებში, მაგრამ რაღაც დონეზე ანუ არ ველოდები ამ ეტაპზე, ეს არის ჩვენი პროგნოზი, რომ არ ველოდებით რაღაც შემცირებას ველოდებით, მაგრამ ნაკადების გაჩერებას არ ველოდებით. ანუ თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ დიდი გაურკვევლობაა და შეიძლება მოგვიწიოს ამ სცენარების გადახედვა ხშირად.
და სწორედ ეს უნდა მეთქვა ახლა აი ტურისტულ ნაწილზე, რომ თქვით ძალიან დიდი დისკუსია და ცხადია თქვენც უყურებთ ახლა ამ ყველაფერს იმაზე, ვინსაიდან უნდა შემოგუშვათ, არ შემოგუშვათ, ან რა რეჟიმით შემოგუშვათ, როგორ იქნება უმჯობესი, ძირითადად პოლიტიკური დატვირთვა აქვს და არგუმენტებიც ასეთივე ახოლმე და ეს უნდა მეთქვა, როცა ვითარების შეფასება, როცა ვითარებას აფასებენ თქვა და ეკონომისტი და პოლიტიკოსი ან თქვა სხვა, განსხვავდება ხოლმე ეს აღქმებიც და სურათიც და მე ძალიან კარგად მესმის, რადგან ფაქტორები რითაც თქვენ ითვლით და პროგნოზირებთ თუ აფასებთ არის სულ სხვა ვიდრე
პოლიტიკოსები, რა თქმა უნდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას
რაღაცებად
ექნება გავლენა ჩვენ პროგნოზებზე და ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ რაც პოლიტიკური ფაქტორებია ის გავითვალისწინოთ და ეს არის ამ ეტაპზე გაკეთებული პროგნოზები.
და რაც შეეხება ეხა ლაპარაკი იყო იცით რაზე და ხშირი კი არა და ძალიან აქტუალური საკითხი არის სანქციების დამწესებელი ქვეყნების მიერ იმის გაცნობიერება აბსოლუტურად გაცნობიერებული აქვს რომ ეს მათ ეკონომიკებზეც მოახდენს ეფექტს და რომ ისინი ვთქვათ შტატების პრეზიდენტმაც თქვა მაგერ მაკრონმაც და ყველა ამაზე ფიქრობს რომ ისინი გააკეთებენ ყველაფერს რომ ეს ეფექტი უარყოფითი ეფექტი სანქციების ავტორი ქვეყნებისთვის იყოს შერბილებული და გამიგონია რჩევა რომ ახლა საქართველოს ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს იმაზე რომ აქტიურად ეურთიერთებოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს თავის პარტნიორებს რომ ასევე საქართველოს გაითვალისწინონ რომ საქართველოსაც რაღაც მიიღოს ბერკეტები შესაძლებლობები რომ ეს ომის უარყოფითი ეფექტი შერბილდეს ქვეყნის ეკონომიკაზე რას ხედავთ ასეთად აი რა ბერკეტები შეიძლება იყოს უკვე ისეთ სიტუაცია რომ ფულსაც აღარ ვიცი მნიშვნელობა აქვს თუ აზრი აქვს
რთულია რა თქმა უნდა ეს ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ხა ერთადერთი რაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე მოვიაზროთ არის ის რომ თუ რაღაც შეუერთდება გარკვეულ სანქციებს ქვეყანა შეიძლება დამატებით იყოს იმისთვის რომ გაუმკლავდეს ამ დამატებით დარტყმებს იყოს დახმარებები მსოფლიო ბანკიდან სავალუტო ფონდიდან ეს არის ამ ეტაპზე რაც მახსენდება ანუ ფიქრობ რომ რაღაც დასაბალანსებლად იმ ზიანის რაც ექნება ქვეყანას დამატებითი თანხები იქნება გამოყოფილი ამ ორგანიზაციებიდან
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მოგმართავთ ხოლმე კიდევ
მადლობა
დიდი მადლობა ევა ბოჭორიშვილი გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით სრულდება გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში და იყავით სულ კავშირზე რომ მიწყვიან რადგან მიიღებთ ბევრი ინფორმაციას 24 საათის განმავლობაში გემშვიდობებით ორშაბათს დილამდე ნახოთ როგორ იქნება ყველაფერი მუშაობთ თქვენთვის 24 საათი და აუცილებლად მოგძებნეთ რადიო თავისუფლება დროებით
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოს ორი რეგიონის აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოკუპირების და მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ რუსეთს ამ რეგიონებში მილიარდობით რუბლი აქვს გადარიცხული. მიზნად მათი განვითარება იყო გამოცხადებული. საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის დაფინანსება სწორედ რუსეთზეა დამოკიდებული. როგორ შეიძლება აისახოს მათზე უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების გამო რუსეთისთვის დაწესებული უპრეცედენტო სანქციები, რომელთა შედეგად რუსეთი მილიარდობით თანხას კარგავს, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რუსეთის მიმართ დაწესებული მასშტაბური საერთაშორისო სანქციების ფონზე საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დაფინანსებაც სავარაუდოდ შემცირდება. ამის შესახებ ექსპერტები ღიად საუბრობენ. რუსეთის ფედერაცია აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონებში ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში და ადგილობრივი ბიუჯეტების შესავსებად ყოველწლიურად მილიარდობით რუბლს რიცხავდა. ადგილებზე არამხოლოდ საკუთარი სამხედრო ბაზების, არამედ ადგილობრივი ეკონომიკის სტიმულირებისთვის. ფინანსური დახმარების მოცულობა 2008 წლის ომის შემდეგ სულ უფრო იზრდებოდა. დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის ოფიციალური წყაროების ცნობით 2008 წელს რუსეთიდან დახმარების სახით 1.5 მილიარდი რუბლი მიიღეს. 2009 წელს ინფრასტრუქტურის აღსადგენად 8.5 მილიარდი რუბლი, ხოლო ბიუჯეტის შესავსებად 2.8 მილიარდი რუბლი. ჯამში 12 მილიარდზე მეტი, რაც მაშინდელი კურსით 500 მილიონ დოლარს აჭარბებდა. კონფლიქტოლოგი გიორგი კარაშვილი წლებია იკვლევს რუსეთიდან დეფაქტო სამხრეთ ოსეთისთვის და აფხაზეთისთვის გაწეულ ფინანსურ დახმარებას. მისი დაკვირვებით ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ ცხინვალს და სოხუმს დაფინანსების წყარო შეუმცირდა. სანქციების შემდეგ კი ადგილებზე ცხოვრება კიდევ უფრო უარესი გახდება. რადგან გაუფასურებული რუბლის, გაძვირებული პროდუქტების და იმავე რაოდენობის ხელფასის პირობებში ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეები უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან.
მეტიდან ანუ ჯერ კიდე მაშინ ხირიმის ამბების შემდეგ სერიოზულად დაიწყო შემცირება. თქვათ 2009-ში საერთოდ მილიარდ ნახევარი მიიღო, მაგრამ თქვათ 2011-ში 300 მილიონი დოლარიზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ და უკვე 2015-16 წლებიდან ეს იკლებს და სადღაც 100 მილიონის ფარგლებში ტრიალებს პირდაპირ გადარიცხვა ბიუჯეტში და ბოლო წელსაც თუ აღწევი სადღაც იგივე ფახაში არიან 90 მილიონის ფარგლებში. ანუ ეს ტენდენცია ცალსახა არის, ძალიანაც არის მიბმული რუსეთს და რუსეთის ეკონომიკას, ძალიანაც არის დამოკიდებული რუსეთიდან ფინანსების შემოსვლას და მოსახლეობაც ძალიან ორიენტირებული არის რუსეთზე. ამიტომ ამ ფონზე ახლა რა მოაქვს, ხო, გარდა იმისა, რომ რუსეთს უტყავს უშუალოდ და ყველასთვის შემცირდება ეს ნამცხვარი, საერთო ნამცხვარი. ამ ფონზე ახლა თუ 2015-ში დაიწყო ყირიმის მერე, ახლა კიდე უფრო მოიკლებს, იმიტომ ხედავთ, ხო, ძალიან ძლიერი სანქციები არის დაწესებული, ომი მოითხოვს ფულს და ამას დავამატოთ ის, რომ რუსეთის პასპორტის ქონა ადრე თუ პირობითად პრივილეგია იყო, ახლა პრობლემაა, ფრენა შეუძლებელი გახდება და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ძიმე შედეგები ექნება და მე ვფიქრობ, რომ ნახოთ რა განვითარდება პროცესები, მაგრამ აშკარაა, რომ ცხოვრების დონის თვალსაზრისით ძალიან გაჭირდება ცხოვრება. ასევე, ნუ მეორე მომენტიც არის, რომ ცხინვალში აბსოლუტური უმრავლესობა პროდუქტების რუსეთიდან შედიოდა, ეს პროდუქტები გაჭირდება. კონტექსტში შეიძლება საქართველო, ნუ ნახოთ რა იქნება მომავალში, მაგრამ უფრო მიმზიდველი გახდეს, უფრო იაფი თქვათ პროდუქტები, აეროპორტები და ფრენა გადაადგილება და ასე შემდეგ, არ შეზღუდეს რუსებმა თვითონ მათი გადაადგილების თავისუფლება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე ოკუპირებულ რეგიონების რთულ პერსპექტივაზე საუბრობს. მისი თქმით,
ერთი პირველი სადაც ეს გავლენას იქონიებს იქნება ოკუპირებული ტერიტორიები, რა თქმა უნდა. რუსეთი რა სანქციების ქვეშაც არის, ფაქტიკურად აფხაზეთთან ცხინვალის იგივე სანქციების ქვეშ მოექცევა, ხო, მათი ეკონომიკა ხო დაჯაჭვულია პირდაპირ რუსეთთან და ეს დაწყებული ფრენებით მაგასაც დაფრინავდა სადღაც სოჭიდან, ხო, და გაგრძელებული ფინანსური გადარიცხვებით ამ ექსპორტის მომენტ ყველაფერი რას მოსკოვში დაარტყავს, ისევე დაარტყავს ამათაც.
რუსეთი ოკუპირებული რეგიონების დაფინანსებას ჯერჯერობით აგრძელებს. ბოლო 14 წლის განმავლობაში მხოლოდ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2 მილიარდ დოლარზე მეტია უკვე გადარიცხული. თუმცა ცხინვალს არაფერი ეტყობა განვითარების.
გოგაფცეორმა გიამბოთ, როგორ შეიძლება აისახოს რუსეთის საწინააღმდეგო საერთაშორისო სანქციები საქართველოს 2 ოკუპირებულ რეგიონზე, რომელთა დაფინანსებელი სწორედ რუსეთის ფედერაციაა. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულმა ომმა ყოველდღიური ცხოვრება შეცვალა საქართველოს ბევრი მოქალაქისთვისაც. დღე უკრაინის ამბების გაცნობით იწყება და უკრაინის ამბების გაცნობით სრულდება. განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც ოჯახის წევრები და ახლო ნათესავები უკრაინაში ჰყავს. ბათუმელი ფოტოგრაფი ირაკლი ძნელაძე ბოლო წლებია უკრაინელ ცოლთან და ორშვილთან ერთად კიევში ცხოვრობს. საახალწლოდ ოჯახი საქართველოში ჩამოვიდა. მოგვიანებით ირაკლიმ ცოლშვილი უკრაინაში გააცილა, თავად კი ცოტა ხნის წინ უნდა დაბრუნებულიყო, თუმცა ომი დაიწყო. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
მას შემდეგ, რაც 24 თებერვალს უკრაინაში რუსეთმა საომარი მოქმედებები დაიწყო, ბათუმელი ირაკლი ძნელაძე მის მეორე სამშობლოში უკრაინაში ჩასვლას ცდილობს. ქალაქ კიევში ბათუმელი ფოტორეპორტიორი ოჯახთან ერთად ომის დაწყებამდე ცხოვრობდა. ახლა იქ მას უკრაინის მოქალაქე ცოლი და ორი მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს. როგორც გვეუბნება, მისი ოჯახი 24 თებერვალს დილით ადრე გაემგზავრა უკრაინის დედაქალაქიდან, ქალაქ ხმელნიცკში, სადაც ნათესავები ეგულებოდათ. როცა რადიო თავისუფლება ირაკლის დაუკავშირდა, იგი ბათუმიდან თბილისში მიემგზავრებოდა. როგორც გვითხრა, ვარშავაში მიფრინავს. იქედან კი პოლონეთი უკრაინის საზღვართან უნდა მივიდეს, სადაც
თუ ჩემი მეუღლისგან მაქვს ის პასუხი, რომ ის ახერხებს გამოსვლას ავტობუსით, სავარაუდოდ შეიძლება პოლონეთში პირდაპირ გადმოიყვანოს, იმიტომ რომ იქ რო შენ მანქანით მიხვიდე 4 დღე ლოდინი გიწევს, თუ ჩამოდიხარ მანქანიდან და ფეხით მიდიხარ, ადვილად გადმოდიხარ შედარებით, მაგრამ 18 კილომეტრი უნდა გაიარო. თუ მოხერხთა რომ გამოვიდნენ დავხვდები საზღვართან თუ არა და ჩავაკითხავ როგორღაც ჩემებს და იმ ადგილიდან სადაც არიან გადავიყვან ცოტა უფრო უსაფრთხო ადგილას და ნუ არ ვიცი რა იქნება სიმართლე რო გითხრა.
ირაკლი ამბობს, რომ როცა უკრაინის პატარა ქალაქში განგაში ცხადდება, მისი ცოლი და შვილები სახლის სარდაფში აფარებენ თავს. სატელეფონო კავშირი ჯერ კიდევ აქვთ, თუმცა როგორც მისმა ცოლმა უთხრა, რუსეთის არმია აფე ქეთქებს ანზებსა და სხვა სტრატეგიულ ობიექტებს. ამიტომ ეს მათი კავშირი ძალიან მყიფეა. ყველაზე მეტად ირაკლის ახლა მისი მცირეწლოვანი შვილები ადარდებს, როგორც გვეუბნება.
პატარა შედარებით რაღაც იოლად ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი რაღაცას იმდენად ვერ ხვდება, როგორც მეუღლე მეუბნება. შუათანა 8 წლის ბარბარე განიცდის ტირის. სტრესი არა ბავშვებისთვის პირველ რიგში ეს ყველაფერი, მარტო ჩემი შვილებისთვის კი არა, ყველა იქ მყოფი ბავშვებისთვის.
საომარი მოქმედებების დასრულების იმედი აქვს ბათუმელ ნინო ნაკაშიძესაც, რომლის 7 წლის შვილიშვილი დედასთან ერთად კიევთან ახლოს სოფელს აფარებს თავს.
ინტერნეტით მოგწერა, რომ ტელეფონის ხანძები დაზიანებულია და სანამ არ აღადგენენ, გამოვდივარ კავშირზე, ისე ცოცხლები ვართ და ჯანმრთელად.
როგორც ნინო ნაკაშიძე ამბობს, მისი შვილიშვილი დავითი დედასთან ერთად ომის დაწყებამდე კიევში ცხოვრობდა. ბათუმში ბებიასთან და მამასთან ჩამოსვლა არ უცდია, რადგან როგორც გვეუბნება, ვერ წარმოვიდგენდით თუ ომი დაიწყებოდაო. ახლა ბავშვის мама და ბებია საქართველოსდან ინტერნეტ რუკებით ადევნებენ თვალს, სად მიიწევს რუსეთის არმია. როგორც ნინო გვეუბნება, რუკაზე მონიშნული აქვს ადგილი, სადაც მისი შვილიშვილი დედასთან ერთად რუსულ ტანკებს ემალება.
კიევთან ახლოს 40 კილომეტრში არ დაბომბილა ყოველ შემთხვევაში ეგ სოფელი, ეს ვიცით. ჯავშან ტექნიკა გადაადგილდება, იმიტომ რომ ხედავენ ესენი, ეს გზა უნდა გაიარონ კიევისკენ, ვინც მიემართება. ანი შანსიც არ გვაქვს არანაირი, იმიტომ რომ ძალიან შორსაა საზღვრამდე.
ომის მიმდინარეობას ბათუმიდან ადევნებს თვალს კობაჩხეიძეც. ქალაქ ნიკოლაევში მისი ორი ძმა ოჯახებთან ერთად ცხოვრობს. ტელეფონის კავშირითა და ინტერნეტით ელაპარაკება მისი ოჯახის წევრებს. კობა გვეუბნება, რომ ქალაქში, სადაც მისი ძმები ცხოვრობენ, დიდი სამოქალაქო წინააღმდეგობაა, რომელიც მოძრაობაში გადაიზარდა.
მარაგებს ეძებდნენ, სადაც შეიძლებოდა ტომრები, რომ მაქსიმალურად მეტი მოეგროვებინათ, რომ ქვიშა ჩაყარონ და რაღაცა ბარიკადები აღმართონ კონკრეტულ ლოკაციებზე. საერთო სამოქალაქო ჩართულობა არის უზარმაზარი, ყველგან აკეთებენ მოლოტოვებს და ელოდებიან მტერს. ახლა ის, რომ ვაიმე რუსი მოვიდა და შეგოშინდა, ეგ თემა საერთოდ არ არსებობს.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ცეკა ლორთქიფაინძეს ბათუმელმა კობაჩხეიძემ, რომლის ორი ძმა ოჯახებთან ერთად უკრაინის ქალაქ ნიკოლაევში ცხოვრობს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ორი დინამოს მეტოქეობა გაგრძელდებოდა, საერთოდ წელანდელი სეზონით დაძაბული, საინტერესო იქნება, ასე ვარაუდობენ საფეხბურთო წრეებში. ჩვენ კი ერთი კვირის შემდეგ ბათუმის დინამოს ისევ დაუბრუნდებით, მუდმივი ფავორიტის თბილისის დინამოს ხელმძღვანელებსაც შევხვდებით, ტორპედოს, დილას და საერთოდ ეროვნული ჩემპიონატის პირველი და მეორე ლიგის გუნდებზე სისტემატურად ვისაუბრებთ. ნოდარ კაკულია სოხუმის დინამოს ყოფილი ფეხბურთელი და გუნდის უფროსი, შემდეგ ცხუმის გუნდის უფროსი და ვიცე-პრეზიდენტი გახლდათ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში მუშაობს და ამჟამად ეროვნული ჩემპიონატის პირველი და მეორე ლიგის კურატორია.
მივე სალმები რადიო მსმენელებს. როგორც იცით, მონაწილეობენ ამ ორივე ლიგაში, ესე იგი ეროვნულ ლიგაში მონაწილეობს 10 გუნდი, ეროვნულ ლიგა 2-შიც მონაწილეობს 10 გუნდი. ეს ჩემპიონატი 10 გუნდიანი არის, ძალიან დაძაბული, ვინაიდან ამ 10 გუნდში ბოლო ადგილი ვარდება, ხოლო მერვე მეცხრე ადგილი ლიგა 2-ის მეორე მესამე ადგილოსანს ეთამაშება პლეიოფში. და ფაქტიურად 3 გუნდი არის, რომელიც იბძვის იმისთვის, რომ არ გავარდეს. ასევე 3 გუნდი იბძვის UEFA-ში მოსახვედრა და მეოთხე კიდევ ეროვნული თასით უნდა გადავიდეს UEFA-ზე. ამიტომ ამ 10 გუნდში ფაქტიურად ყველა გუნდი არის ჩართული ძოლისთვის და ამიტომაც თამაშები არის ძალიან დაძაბული. ქვედა ლიგაშიც ისევე ვარდებიან 10 გუნდში. იქ 3 გუნდი ვარდება, იქიდან ლიგა 3-დან შემოდის ასევე და კიდევ 3 გუნდი იბძვის ეროვნულ ლიგაში გადმოსასვლელად. ამ ჩემპიონატიდან ველოდები იმას, რომ თამაშები იქნება ძალიან დაძაბული და ამიტომ მოუწოდებ მაყურებელს, რომ იარონ სტადიონზე და იხილონ ჩვენი თამაშები. პრობლემა იმისი არის, რომ სამეგრელოსა და გურიის რეგიონს არ აღავს უმაღლეს ლიგაში გუნდები. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საწყენია, იმიტომ რომ როგორც იცით, წინათ სულ სამეგრელო და გურია, როგორც არის ყო გურია, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, სამეგრელოდან ზუგდიდი, ფოთის კოლხეთი, ესეთი გუნდებია, რომლებიც ტრადიციულად იყვნენ უმაღლეს ლიგაში, მაგრამ რაღაც ბოლო ხანებში ეტყობა არ მიდის ისეთი მუშაობა, რომ ეს გუნდები გადმოვიდნენ უმაღლეს ლიგაში. თუმცა ზუგდიდს მეორე ლიგაში ჰყავს გუნდი, ხოლო ლანჩხუთის გურია და ფოთის კოლხეთი არიან მესამე ლიგაში და იბზიან ლიგა 2-ში გადმოსასვლელად. რაც შეეხება იმას, რომ დასავლეთა და აღმოსავლეთა რომელიც წინათ იყო დაყოფილი, ნუ მაშინ 90-იან წლებში იყო ასეც, მაგრამ ეს გამოწვეული იყო უფრო ფინანსური პრობლემებით. დღეს 10 გუნდი 10 გუნდში რომ თამაშობს უმაღლეს ლიგაში, ფაქტურად 6 გუნდია აღმოსავლეთ საქართველოსდან, 4 არის დასავლეთიდან, ლიგა 2-ში კიდევ პირიქით 6-ია დასავლეთიდან და 4 არის, მაგრამ მე მაინც არ მაჩნია, რომ დასავლეთი და აღმოსავლეთა დღეს დაუყოთ და მაგის ფინანსური პრობლემებიც არ არის. მადლობას გიხდით რადიო მსვენელებს ყურადღებისათვის და კარგად ზრუნავთ.
როგორც მოისმინეთ, ნოდარ გაგულია მხოლოდ შეახსანა ფეხბურთის მოყვარულებს ჩემპიონატის დებულების რამდენიმე პუნქტი. სიმართლე გითხრათ, არ ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს გულისყურით მისმენთ სპორტის მოყვარულები და მაინც მინდა დაუბრუნდე პეკინის ოლიმპიადის დოპინგ სკანდალს. საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი პროფესორი პავლე კასრაც.
მიესალმები დადიან მსვენელებს, უნდა გითხრათ, რომ ანტიდოპინგური თემა სამწუხაროდ არ ჩამოდის სპორტული სტრუქტურებიდან, ამიტომ კიდევ ერთხელ გიხდება ამ თემაზე საუბარი. ახლახან ჩინეთში ჩატარებული ზამთრის ოლიმპიადის დროს საკმაოდ სერიოზული შემთხვევა გამოვლინდა, ერთ-ერთი ლიდერი ფიგურული სერიალის კალთაშორის დადებითი სიმჯე ამოვარდა მას. ოღონდ მინდა იცოდეთ, რომ ეს აღებული იქნა ერთ-ერთი ოლიმპიადამდე. საერთოდ ოლიმპიადის წინ ტარდება ეგეთი ოლიმპიადის მონაწილეები. ყველა სპორტსმენი, ვინც მიდის ოლიმპიადაზე, ჩვენთანაც ჩატარდება და ჩვენ 9 სპორტსმენს ვიცხი წავიდა. მათ ჩაიტარდა ოუჯერ ფესტირება, რომ ჩვენ დაწნებული ყოფილიყავით, რომ ისინი სტატიკრენ დასულები და ისიც აღმოჩნდა. ნუ იქაც ჩაუტარდათ შემდეგ ჩვენ სპორტსმენებს სიმდები და ეს ყველაფერი ნორმალურად ჰქონდათ. მინდა გითხრათ, რომ რაც უფრო წარმატებას მიაღწევენ ჩვენ სპორტსმენები, რასაც მე მათ უსურვებ, ზამთრის სახეობების მოგზაობარი, მით უფრო და უფრო მეტად ეხებათ მათ კონტაქტი ანტიდოპინგურ საქმიანობასთან, იმიტომ რომ დოპინგს უფრო უღებენ წარმატებულ და მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენებს. ჩვენ და საბედნიეროდ ჩვენი ფიგურისტები უკვე ელიტარულ წელი გუნდით წარმოდგენდათ, გაწყვეტიდან დამთავრებამდე სულ მონაწილეობდნენ ამაში. დავამთავრებ იმ თემას, რომ სარჯელი თუ არის რაღაც 4 წელი არასრულ პოვნებთან, უკვე სამუდამო ეს არის. ისვით, ანუ მოკვეთა არის დამხმარე პერსონალის, ვინც ბავშვს აიძულებს, რომ სამალი მიიღოს. აქ უკვე დამხმარე პერსონალის პრობლემა გამოდის, ბავშვი თავის საოცხადია, თავის დარგეიღებ და ამას, და ამიტომ ბანკამ სწორედ ეს აღნიშნა, რომ სამედიცინო პერსონალი წნელები კარგად უნდა გამოიძიოს ეს საქმე, რომ სათანადოდ დაისაჯონ ძალიან კაცო. ზოლა სუპერ სპორტისათვის ეს არის ძალიან დიდი მიმართულება, რომ სპორტსმენს კონდეს უფლება იმისი, რომ თანაბარპირობებში იასპარეზოს მოწინააღმდეგესთან, რომ ის მოწინააღმდეგეს არ კონდეს ხელოვნურად გავზილი სხვადასხვა მონაცემები და სამართლიან თამაშებში მიიღოს მონაცემები და სამართლიანად კონდეს შეჯიბრი და გამარჯვება ჩასით. ეს არის რაც შემეგონებდა მოციდებთან და ზოგადად ანტიდოპინგთან მიმართებაში, შემიმართებაში.
თქვენ რა საგვიროელია, იცით, რომ დოპინგთა ბრძოლა თითქმის დაუმთავრებელია. მაგრამ ახლა სულ რამდენიმე წუთით რომ გადაგვავიწყდეს გუშინდელი და დღევანდელი პრობლემები, მოუსმინოთ ალექსანდრე ჩივაძს.
7 წლიდან დაიწყე ეზოში თამაში. იმ ყელასია მომა მაგიჟერდა ამ ფეხბურთის თამაში, რომ სულ მგონია რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ფეხბურთში ვარ. შემდეგ იმდანი საინტერესო პიროვნება გავიცანე ფეხბურთის მეშვეობით, რომ ყოველდღიურად მიხდებოდა ფეხბურთზე ფიქრი და თამაში, ეს სხვა რაღაცაა, მაგრამ სკოლაში რო დავდიოდი, სკოლას რო დავამთავრე, ყველგან დღიად გასულა ფეხბურთზე ფიქრის. ეს შემოსული იყო ჩემს ორგანიზმში და სულ მაგით სუნთქავდი, ალბათ მამა ჩემის დიდი დამსახურება, რომ ბავშვობიდან შემაყარა ფეხბურთი და დედა ჩემმა მითხრა, რომ ქლუხორში ხო დავიბადე და ქართული გუნდი ყოფილა ქლუხორის და აი სამშობლოში რომ მიმოწოდა თამაში და წავიდა ფეხბურთის გულისთვის და იქიდან ზეგალად უდიდეს დამსახურება მამის, რომ აი შემოყარა. და მე ახლა ჩვენთან სახში სულ იყო სურათები თბილისის დინამოს
თანაც ნახალ უკაში
ასლა პარაბობი ასოთან ნახალ უკაში და ცხონებული ბორე პაიჭაის სურათები ანდრო ჯორდანიას და ბასაღოღუბერიძეს რომელიც ჩამოთვალა და შემდეგ ნახალ უკაში უკვე 7-8 წელს ვიყავი რომ მამაჩემ ეხლეცი რომ პარიმახერი კაცი იყო და თან დინამო სამაში დღეს ჩავდიოდი იქიკრებოდა მთელი ნახალუვის ელიტა და იქ მე ბილეთის პრობლემა მომჩემს არ ქონდა მოხვდათ მაშინ დღის სინათლეზე იმართებოდა თამაშები ერთი 10-15 კაცი შეიკრებოდა წავიდოდნენ კანდასასლოხიტთან დავლა იყო რესტორანი ლეცე საათ ნახევარი იქ ისადილებდნენ და მე ფეხით გადავიდოდნენ დინამოს სტადიონზე და იქვე აღმოსავლეთ ტრიბუნაზე დაждებოდნენ და ასე მიდიოდა ტრიბუნები და სკოლაში გავიდოდი ერთი სული მქონდა როდის მოვიდოდა თბილისის დინამოს თამაში რო ჩავსულიყავი და მენახა ეს დიდი ფეხბურთელები მithumedes ახლა მიშამესი ნახალუყილი იყო თელი ნახალუგა მიშაზე ოცნებობდა და თელ ბავშვს 11 ნომერი ეწერა მაისტურებს მაგრამ მე რატო გას შოთაიამა ის ნომერი მეწერა მაისტურებს არ ვიცი რატო აი დღესაც ვფიქრობდა ერთადერთი აი ყველაზე ჩემი დიდი ის არის რა ქვია გულისტკივილი რომ ვერ მოვესწარე შემდეგ დინამოში სანამ ამიყვანდნენ 2 წლის ადრე შოთა გარდაიცვალა ავტობუსის
რობაში
აი დღემდე მყვება ის რომ ვერ მოვესწარე შოთასთან პირისპირ გაცნობა თორე ახლა თელს სახში სურათები ქონდა და ვაფრენდით ახლა შოთაზე და თან ისეთი რაღაცები გვესმოდა რომ ესეთი პიროვნება ძალიან
ასე გამორჩეული
და აი ესეთი ყველას ეხმარება და უსაყვარლესი კაცი იყო მე ეს გადამყვა შემდეგ და ძალიან ახლოს დავმეგობრდი შოთას ოჯახთან მის მეუღლესთან შვილებთან და შილშილებსან აი ესე მოძიოთ
ხო საკმაოდ დიდი ხანია ესე იგი 60 გამოვაკლოთ 7 გამოდის 53 წელი და 53 წლის განმავლობაში ესე იგი იყო ეს ფეხბურთის სიარული სწავლა სკოლაში სიარული და მაინც იმ დღეებიდან ყველა დღეებიდან ყველა დღიდან რაც თქვენ გაკავშირეთ ფეხბურთთან ალბათ მაინც გამორჩეული ახლა მაისია და აგერ რამოდენი მე დღეს 13 მაისია, მაინც 13 მაისი იყო გამორჩეული. ხომ მართალია? 13 მაისი და კიდე სხვა დღეები თქვენი პირადი ცხოვრებიდან და საფეხბურთო კარიერიდან.
პირველი ახლა დავით 13 მაისი გასაგებია მთელი საქართველოს,
მაგრამ
ჩემთვის ახლა 60 წლის 18 ნოემბერი.
დიახ,
ეს ის დღე იყო, როცა მთელი საქართველო გახარებული იყო იმ დიდი გუნდის ტაშკენტში როტვილის დინამო ჩემპიონები გახდა. რა თქმა უნდა, ახლა 13 მაისი ეს გამორჩეული თარიღია, აი სულ მალე ხდება 13 მაისი. ერთადერთი ამ 13 მაისს ის გულისტკივილი მოაქვს, რომ ის მეგობრები აღარ ამყავს. სამწუხაროდ ნადრებად წავიდნენ.
თანაგუნდელები
თვითონ ჯერ წვრილები ნოდარ ახალგაცი, გივინოდია, კახიასათიანი, გივიჩოხელი, მერე დათო ყირფიანი, ვიტალი დარასელი, რამაზი შენგელი, სულცად ახალს ვახტანგ კოპალეიშვილი გარდაიცვალა და აი ეს გულისტკივილი არის რომ აი მიყვარასება 13 მაისი კიდე აი ჩემი თაოწერელი სიხარული იყო სამწუხაროდ ჩვენ ორი დღის შემდეგ ჩამოფრინდით და ახლა ჩამოვედით მოსა დავაცებს გიყობოდნენ ალბათ ეგრეც უნდა ყოფილიყო
ეს ინტერვიუ 7 წლის წინაა ჩაწერილი ალექსანდრე ჩიოძის დაბადების 60 წლის იუბილეზე რამდენიმე დღით ადრე. ჩვენი საუბრისას არაერთხელ დაუბრუნდით მის დინამოში მისვლის და საფეხბურთო კარიერის ეპიზოდებს, რომლებსაც ჩვენს მომდევნო გადაცემებში შეგახსენებთ. და ბოლოს, დარწმუნებული ვარ, გახსოვთ, რომ სამშაბათს 8 მარტია. ეს დღე ასე წინასწარ მიულოცოთ ჩვენ სპორტსმენ ქალებს და მოუსმინოთ მაია ჩიბურდანიძეს, რომელიც უკვე მერამდენე წელია მომავალი ჩემპიონების აღზრდაზე ზრუნავს.
აკადემია არის არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ ყველა ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის, ვისაც ჭადრაკი უყვარს და ჭადრაკი უნდა ისწავლოს და კონდეს ჭადრაკთან შეხება. ამიტომ ჩვენთან 5 წლის ასაკიდან ბოლომდე 80 წლის ყველაზე მოხუცებს შეუძლიათ იარონ და მიიღებენ დიდ სარგებლობას. იმიტომ რომ ჭადრაკი კარგად მოქმედებს გონებაზე, სისხლის მიმოქცევას აძლიერებს, როცა ინტენსიურად ადამიანი ფიქრობს და ჭადრაკში ყოველთვის პრობლემები უნდა გადაწყვიტო, რომ ყოველთვის ამოცანები უნდა გადაწყვიტო და ამიტომ ხუთი ადამიანისთვის განსაკუთრებით ხანდაზმულებისთვის, რომელიც უკვე პენსიაზე გადია და რა ვთქვით ცეთი სამუშაო, ეს ძალიან კარგი არის და სკლეროზი და ეგეთი რაც ხანდაზმულობასთან დაკავშირებული დაავადებები ყველაფერს არეგულირებს და ანუ ადამიანს იცავს ყველაფრისგან. ჩვენი დევიზი არის ჭადრაკი ყველასთვის და რა თქმა უნდა ყველა მსურველს შეუძლია ნებისმიერი რაიონიდან აქიარონ. ჩვენ გუნდი ყავს, სადაც 3-4 დიდო სტატი არის, ფიქრობ რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩება ვინ ჩვენთან მოვა.
სავარაუდოდ ხლა ისეთ ხელშესახებ შედეგს ფუდის ხელოდებითაც ცოტა ნადრევია.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა სინამდვილეში გავზარდოთ ჩვენ თვითონ ბავშვები 5 წლიდან. ანუ ჩვენი გაზრდილი თავიდანვე ჩვენ ჩავუყაროთ საფუძველი და უკვე ჩვენებურად გაზრდილი სულ სხვა იქნება.
პირადად როგორ
იქნება? მე როგორ ვიქნები ჩართული ხო, რა თქმა უნდა დამწყებ ბავშვებს მე არ ვასწავლი, იმიტომ რომ პატარებს არ ჭირდებათ ჩემი ხელი, მაგრამ მე როცა უკვე პირველ თანრიგს მიაღწევენ და გამორჩეული ნიჭიერი ბავშვები იქნებიან, მათგან შევქმნით ჯგუფს და რა თქმა უნდა მეც ჩავერთები.
ჯერა რომ მაია ჩებურდანიძისა და ალექსანდრე ჩიოძის ხმის გაგონებამ ხასიათიც გამოკიკეთათ და ჩვენი სპორტის გამარჯვებებიც გავახსენათ. დღეს ასე დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იცავენ თავს ქალები, როცა სახელმწიფოს იმედი არ აქვთ. გავიხსენებთ ერთ კურიოზულ ამბავს საბჭოთა კავშირის ისტორიიდან. მოგითხრობთ, რით არის განსაკუთრებული UNESCO-ს დაცვის ქვეშ მოხვედრილი კოლხეთის დღეები. ახლა მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია ყველა ეძებს ციცაკის სპრეის, როგორ იცავენ თავს ქალები, როცა სახელმწიფოს იმედი არ აქვთ. ავსტრალიელი ქალის შანაე ბრუკის მკვლელობამ, რომელსაც წინ 5 ივლისის ძალადობა უძღოდა, ერთი მხრივ უცხოელები შეაშინა, მეორე მხრივ კი ქალები. მათ მსგავსი პრობლემები აქვთ. თბილისის ქუჩებში თავს დაცულად ვერ გრძნობენ და უსაფრთხოების ზომებზე თავად იწყებენ ფიქრს. როცა შანაეს ამბავი გავიგე, შოკირებული ვიყავი. საქმე ისაა, რომ მეც ზედა ვერაზე ვცხოვრობ და მეც ხშირად ამდივარ მთაზე სასეირნოდ, ხშირად მთაწმინდის პარკამდე წავსულ ვარ. დღეში მთაზე თითქმის არავინ არის ხოლმე, მხოლოდ დილით და საღამოთ ისეირნობენ ძაღლებით და მათ შორის ბევრი უცხოელია. ახლა ვფიქრობ, რომ აღარ ღირს სეირნობა, ეუბნება რადიო თავისუფლებას აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საბინე აბუბაკიროვა, რომელიც 3 წელია საქართველოში ცხოვრობს და მუშაობს. საბინე კიდევ უფრო შეშინდა, როდესაც საქართველოში მცხოვრებმა უცხოელებმა სოციალურ ქსელებში ერთმანეთისთვის გამოცდილებისა და თავდაცვის მეთოდების გაზიარება დაიწყეს. საერთოდ ვერ ხვდები თავი დაცულად როგორ უნდა ვიგრძნო ქუჩაში. ნებისმიერი გამვლელი, რომლის გამომეტყველებაც არ მომეწონება, პოტენციური მოძალადე მკვლელი მგონია. სულ უკან ვიხედები, სადაც არ უნდა ვიყო, რომ შევამოწმო მარტო ვარ თუ მომყვება ვინმე და დროა გავიქცე და თავს ვუშველო. ეს მარტო ბოლო ორ დღეში რაც ვიგრძენი ეგაა. მანამდე 5 ივლისის ამბებმა
შემაშინა. ამბობს ლიზა ქორიძე, რომელიც მართალია უცხოელი არ არის, მაგრამ არანაკლებ შეშინდა შანაეს ტრაგიკული სიკვდილის შემდეგ. მას ამ მომენტში მხოლოდ ის ამშვიდებს, რომ მალე შვედეთში მიდის სასწავლად. მოუშორდები ცოტახნი დაკავრობას და ეს შიშები ოდნავ გამიქრება ალბათ. გამოსავალი მარტო ისაა, რომ ყველაფერი შეიცვალოს, რაც რთული და შორეული პერსპექტივაა. ქალზე ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების თემის აფეთქების შემდეგ გააქტიურდა ქალების ერთ-ერთი ჯგუფიც. ქალების ნაწილს თავის ნეგატიურ გამოცდილებაზე, სექსუალურ ძალადობაზე, შევიწროებასა და ფიზიკურ ძალადობაზე სურს საუბარი და მხარდაჭერის მიღება. ზოგი კი მოძალადეებისგან თავის დასაცავად ადევნებს თვალს ჯგუფში წამოჭრილ დისკუსიას. ბოლომდე უსაფრთხოდ და დაცულად მგონი არც ერთი ქალი არც აქამდე გრძნობდა თავს, მაგრამ ბუნებრივია ბოლოს მომხდარი ფაქტები მძიმე თავდასხმის შემთხვევები ჯგუფის წევრებზეც აისახება. ყველა ეძებს წიწაკის სპრეის, საბრძოლო მეთოდების სწავლას ცდილობენ. მე ქუჩაში ღამე გადაადგილებისას ფანქრის სათლელი დანამიტარებია, რომ მომეგერიებინა თავდამსხმელი. მაგრამ ეს რაღაცები ვერ დაგვიცავს, თუ არ იქნება სახელმწიფოს ნება, რომ გატარდეს შესაბამისი ზომები, გვეუბნება ქალების მხარდამჭერი ჯგუფის შემქმნელი მარია ნადარეიშვილი. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ არსებობს სისტემა, რომელიც ადევნების მუქარისა და სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში უზრუნველყოფდა მსხვერპლის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებას. საქართველოში ყოველ მეხუთე ქალს განუცდია სექსუალური შევიწროება. ბავშვობაში 10-დან 1 გოგოს კი სექსუალური ძალადობა. სექსუალური ძალადობა 2021 წლის იანვრის მონაცემებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5%-ით გაიზარდა. ჯერ უცნობია, როგორია ბოლო თვეების სტატისტიკა, თუმცა რიცხვები სიმშვიდის განცდას არ ქმნის. ზოგადად ყველაფერმა იმოქმედა. ეს 5 ივლისის მერე მოვლენები, დაუსჯელობის სინდრომი, ეკლესიის და ღმერთის სახელით ყველანაირი ველური ძალადობის გამართლება ისე მიეწყო, რომ ჯერ რუსთავში ტურისტი გააუპატიურეს, მერე გერმანელი დიჯეის ცემეს, მერე ამ გოგოს წამებით სიკვდილი და ძალიან მიეწყო, ამბობს ქალების ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი თეო კუტალაძე, რომელიც თბილისში სიარულისას თავს უსაფრთხოდ აღარ გძნობს. ქალების ნაწილი ელექტროშოკერის გარეშე არ დადის გარეთ, ზოგიც მარტო სიარულს ერიდება და ცდილობს ძმა, მამა ან მეგობარი ბიჭი ახლდეს თან. თავდაცვის მეთოდებიდან განსაკუთრებით პოპულარული გახდა წიწაკის სპრეი, რომელიც როგორც ერთ-ერთი რეალიზატორი გვეუბნება, ბოლო რამდენიმე დღეში ამოიწურა და კიდევ ორი კვირა სჭირდება მარაგის შევსებას. სოციალური ქსელების ერთ-ერთ ჯგუფში ამბობდნენ, რომ მოძალადისგან თავდაცვისთვის სპრეის ალტერნატივად ნებისმიერი დეოდორანტი ან სანიტაიზერიც გამოდგება. ფიზიკური ვარჯიშისა და თავდაცვის ინსტრუმენტების შეძენასთან ერთად შეიძლება სასარგებლო იყოს აპლიკაცია SafeView. გარდა იმისა, რომ განგაში სიგნალს გზავნის წინასწარ შერჩეულ 3 საკონტაქტო ნომერზე, SOS ხილაგზე დაჭერისას 10 წუთის განმავლობაში იწერს, რა ხდება ირგვლივ მაშინ, როდესაც ყველაზე ცხადად ისმის მოძალადის საუბარი და ქმედება. სასამართლოში საქმის განხილვის შემთხვევაში კი დაზარალებულს ჩანაწერი მტკიცებულებადაც შეიძლება გამოადგეს. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „ყველა ეძებს წიწაკის სპრეის, როგორ იცავენ თავს ქალები, როცა სახელმწიფოს იმედი არ აქვთ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გთავაზობთ ედუარდ ანდრიუშჩენკოს სტატიას „ნადირობა ბერიას პატარა მხარდამჭერებზე“. 1953 წლის 26 ივნის ძლევამოსილი საბჭოთა მმართველი ლავრენტი ბერია ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში დამარცხდა. ის დააპატიმრეს, ყველა თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ხალხს კი გამოუცხადეს წლების განმავლობაში ხელისუფლებაში ცხვრის ქურქში გამოწყობილი მგელი იჯდაო. მაგრამ საბჭოთა კავშირის ყველა მოქალაქე როდი ახერხებდა პარტიის კურსისთვის თვალი ედევნებინა. სტატიაში მოთხრობილი ამბავი შესაძლოა ისტორიულ ანეკდოტადაც მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის ნამდვილად მოხდა და ინფორმაცია ამ ფაქტის შესახებ უშიშროების არქივმა შემოინახა. იმ წლებში რევოლუციის წლისთავი ზარზეიმით აღინიშნებოდა. ყველა ქალაქსა და დაბაში დემონსტრაციას ატარებდნენ. შრომელთა რიგების მოწყობა ალიონიდან იწყებოდა ხოლმე. ასე დაიწყო 1953 წლის 7 ნოემბერიც უკრაინის პატარა ქალაქ გვოზდეცში. მოედანზე ერთ-ერთი პირველები უმცროს კლასელები მივიდნენ. ისინი მეზობელი დაბა ხომიაკოვკიდან იყვნენ. მათ სკოლის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები და სოფლის საბჭოს წარმომადგენელი ახლდნენ. ჩვეულებისამებრ ბავშვებს ხელში ტრანსპარანტები, ლოზუნგები და საბჭოთა ლიდერების პორტრეტები ეჭირათ. სტალინის, ლენინის, მალენკოვის, ხრუშჩოვის. ზეიმის მოლოდინში სკოლის დელეგაცია მოწყენილი იდგა. მოულოდნელად სკოლის დირექტორ ალექსანდრ სკოჩენკოსთან რკინიგზელების კოლონიდან ვიღაც ქალმა მიირბინა. ეს რა მოიტანეთ, ვერ ხედავთ? აქ ქალი ჩურჩულზე გადავიდა. ეს ბერია. სკოჩენკომ გაიხედა და ფერი დაკარგა. ერთ-ერთ მოსწავლეს მართლაც ხალხის მტრად და ბრიტანელ ჯაშუშად შერაცხული ლავრენტი ბერიას პორტრეტი ეჭირა. სკოლის მართველი ბავშვს მივარდა, პორტრეტი ხელიდან გამოგლიჯა და დახია. მოსწავლეებმა ვერაფერი გაიგეს. იმ დღეს სკოჩენკოსა და მისი ქვეშევრდომების განწყობა საზეიმო სულაც არ გახლდათ. სკოლის მართველმა პორტრეტის ნაგუწები თან წამოიღო და დაწვა. იმედი ჰქონდა, რომ ყველაფერი იოლად ჩაივლიდა. არ ჩაიარა. მას შემდეგ, რაც 1953 წლის მარტში სტალინი გარდაიცვალა, ლავრენტი ბერიას ძალაუფლება თითქოს კიდევ უფრო გაიზარდა. ის საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ადამიანად იქცა. მაგრამ ბერიას ტრიუმფი დიდხანს არ გაგრძელებულა. ნიკიტა ხრუშჩოვსა და მის მომხრეებთან ბრძოლა მან ჯერ კიდევ ივნისში წააგო. ძლევამოსილი ლიდერი ყველა პოსტიდან გაათავისუფლეს და შეთქმულების მოწყობისა და ჯაშუშობისთვის დააკავეს. ოფიციალური ვერსიით, იმ წლის 7 ნოემბერს ბერია სასამართლოს მოლოდინში შეხვდა. მას დეკემბერში განაჩენის გამოტანისთანავე დახვრეტენ. სწრაფი ტემპით იცილებდნენ თავიდან ყველაფერს, რაც ხალხის მტერთან იყო დაკავშირებული. სოფლებს, აულებს, რაიონებს, ქუჩებს, კოლექტივებს, რომლებიც მის სახელს ატარებდნენ, სასწრაფოდ სახელები შეუცვალეს. შეცვალეს შენობებზე გამოკრული ბერიას გამოსახულებები, მათ შორის ჯგუფური პორტრეტებიც. დებერიიზაციის ყველაზე ცნობილი ისტორია დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის რედაქტირებას უკავშირდება. 1954 წელს ენციკლოპედიის მეპატრონეებს დაუგზავნეს რეკომენდაცია, რომ წიგნის მეხუთე ტომიდან მაგრატლით ან სამართებლით ამოეჭრათ სტატია ბერიაზე, ასევე მისი პორტრეტიც. სიკვდილით დასჯილი ექსმინისტრის გვარი მოხსენიებული არ იყო. შესაბამის გვერდებზე მის ნაცვლად ენციკლოპედიაში უნდა ჩაეკრათ წერილთან ერთად მიღებული ფურცლები, ბერინგის ზღვის ფოტოები. რა თქმა უნდა, ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როდესაც საბჭოთა მმართველობის მაღალი ეშელონებიდან ადამიანი უცებ მოღალატედ და პროვოკატორად იქცეოდა. მანამდე მსგავსი ბედი ეწიათ იმ პირებს, ვისაც სახელმწიფო უშიშროების ხელმძღვანელის პოსტი ბერიამდე ეჭირა. ჰენრიხ იაგოდას, ნიკოლაი ეჟოვს, ვიქტორ აბაკუმოვს. დაუბრუნდეთ სტანისლავსკის რაიონს, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს განკარგულება მიეცათ გამოეძიათ ვინ იდგა 7 ნოემბერს მომხდარი ინციდენტის უკან. შესაძლოა აქცია დაგეგმილი იყო და დაბა ხომიაკოვკაში ბერიას მომხრეთა საიდუმლო ორგანიზაცია მოქმედებდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ პორტრეტები და ლოზუნგები სკოლაში ჯერ კიდევ 1 მაისამდე დაამზადეს, ანუ მანამდე, სანამ ბერია ძალაუფლებისთვის ბრძოლას წააგებდა. ატრიბუტები ნახევარი წელის სხვენში ეწყო. მათი ჩამოტანა და ბავშვებისთვის განაწილება სკოლის მმართველმა 17 წლის მოსწავლეს მარია ნესტორაკს დაავალა. გოგონა, როგორც ჩანს, პარტიის ყლევებში ვერ ერკვეოდა. საგანგებო ვერაფერი შენიშნეს ვერც ზეიმის სხვა მონაწილეებმა, მათ შორის სოფლის საბჭოს ხელმძღვანელმა. უყურადღებობის გამო პასუხი ორმა მასწავლებელმა აგო, ისინი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობამ კიდევ ერთხელ გააფრთხილა რაიონი დეტალურად შეემოწმებინათ და გამოეკვლიათ ხომარიყო ბერიას პორტრეტის გამოტანა წინასწარ განზრახული მტრული ქმედება. როგორც ჩანს, დამატებითმა გამოძიებამ ახალი არაფერი აჩვენა. ეს გახლდათ ედუარდ ანდრიუშჩენკოს სტატია ნადირობა ბერიას პატარა მხარდამჭერებზე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ბოლოს გთავაზობთ თეატოფურიას სტატიას 20 მილიონი წლის ისტორია. რით არის განსაკუთრებული იუნესკოს დაცვის ქვეშ მოხვედრილი კოლხეთის ტყეები? 20 მილიონი წლის წინანდელი მცენარეული სახეობები კოლხეთის დაბლობზე ახლაც იზრდება. იუნესკომ კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი ტერიტორიები მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ეს ტერიტორიები იუნესკოს ყურადღების ცენტრში მოექცა, არის ის, რომ კოლხეთის დაბლობი ლეფუგიუმია, ანუ ტერიტორია, სადაც რომელიღაც უძველესი სახეობა არახელსაყრელ გეოლოგიურ პერიოდში გადარჩა და დღესაც შემორჩენილია. კოლხეთის დაბლობზე ის მცენარეებია გადარჩენილი, რომლებიც ჯერ კიდევ გამყინვარების პერიოდამდე არსებობდა. ისინი რამდენიმე მილიონი წლის წინ დედამიწის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში იყო გავრცელებული. გამყინვარების დროს იქ ეს სახეობები განადგურდა, მაგრამ კოლხეთის დაბლობზე ზღვისა და მთების გამო გადარჩა, ამბობს ირაკლი გორაძე, გაეროს დაცული ტერიტორიების პროექტის კოორდინატორი. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის იუნესკოს მიერ აღიარებული ტერიტორიები დაახლოებით 60,000 ჰექტარს მოიცავს. დღეთ მწოდნე ზურაბ მანველიძის თქმით, ის რომ აქ შემორჩენილი სახეობები 20 მილიონი წლის წინათ არსებობდა, ნამარხებში ნაპოვნი ნიმუშებით მტკიცდება. ეს აღმოჩენილია ნატანების გათხრებში, გოდერძის უღელტეხილთან გათხრებში, წაბლი, წიფელი, ნეკერჩხლის გარკვეული სახეობები. ესენი იმ დროიდან შემორჩნენ. გარდა ამისა, ეს ტერიტორიები განსაკუთრებულია იმით, რომ აქ იზრდება ენდემური სახეობები და ამასთან მცენარეების დიდი მრავალფეროვნებაა, ამბობს ზურაბ მანველიძე. UNESCO-ს მიერ მინიჭებული სტატუსი ნიშნავს, რომ საქართველოს ეს უნიკალური ეკოსისტემა საერთაშორისო დაცვის ქვეშ ექცევა. ქვეყანა კი მიიღებს დახმარებას ტექნიკის თუ კონსულტაციების სახით. ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი იზოლდა მაჭუტაძე ამბობს, რომ როდესაც ქვეყანა საკუთარ ბუნებას ამ ნომინაციაზე წარადგენს, უნდა დაამტკიცოს, რომ მსგავსი ეკოსისტემა უნიკალურია და საქართველომ ეს შეძლო. რა დამატებით პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებას აკისრებს UNESCO-ს აღიარება საქართველოს? ვალდებულებას რაც შეეხება, თვითონ დაცული ტერიტორიების შესახებ კანონი გვავალდებულებს დავიცვათ, მოუაროთ და შევინარჩუნოთ. ასევე საზოგადოებას ვაჩვენოთ ის ბუნებრივი ფასეულობები, რაც ამ ტერიტორიაზეა წარმოდგენილი. დამატებითი ვალდებულებები UNESCO-ს ჩვენს შემთხვევაში არ დაუკისრებია. უბრალოდ შეიძლება 5-10 წლის შემდეგ UNESCO-მ ხელახლა მონიტორინგის ჩატარება გადაწყვიტოს, ამბობს თომა დეკანოიძე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე. დღეს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი დედამიწაზე სულ 215-მდე უბანს აქვს მინიჭებული, მათ შორის ამაზონის ტყეს, მთა ეტნას, გრანკანიონის ეროვნულ პარკსა და შვეიცარიის ალპებს. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია 20 მილიონი წლის ისტორია. რით არის განსაკუთრებული UNESCO-ს დაცვის ქვეშ მოხვედრილი კოლხეთის ტყეები? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Got me going. Every day.